Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης.
Λευκοσία, 19 Δεκεμβρίου 1994, συνέντευξη του Γιάννη Σπερού με τον Μανώλη Σαββίδη από την Λεμεσό. Η ώρα είναι 9:15 το πρωί. Μανώλη, καλώς όρισες. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις τους γονείς και την καταγωγή τους.
Ο πατέρας μου, Γιάννη, καταγόταν από την Αλάγιαν της Μικράς Ασίας και ήρθε πρόσφυγας από εκεί το 1922. Η μητέρα μου, και εκείνη εν μέρη κατάγεται από ο πατέρας της μάλλον, ήταν μικρασιά της πρόσφυγας, η δε μητέρα της Λαρνακιώτισσα.
Έχεις άλλα αδέρφια?
Έχω ακόμη δύο αδερφές.
Υπάρχουν συγγενείς στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα υπάρχουν οι μισοί συγγενείς του πατέρα μου.
Τους βλέπεις?
Τους βλέπω κάθε καλοκαίρι που πάω εκεί.
Της μητέρας?
Της μητέρας υπάρχουν εδώ οι συγγενείς της, στην Κύπρο.
Είσαι παντρεμένος, Μανώλη, με μία από τις θυγατέρες του αείμνηστου του Μάζου, του Θεόφιλου του Μάζου, από το Βαρόσι, αδερφής του ήρωα Παναγιώτη του Μάζου. Πώς την λένε?
Εύα.
Η Εύα. Πόσα παιδιά έχεις?
Έχω δύο κόρες.
Και είσαι τραπεζικός?
Ήμουν, έχω αφιπηρετήσει.
Μανώλη, θα ήθελα να αρχίσουμε από το 1954 ή οποιανδήποτε δράση είχες εθνική πριν από την κήρυξη του αγώνα της ΕΟΚ. Πού είχες σπουδάσει καταρχήν?
Είχα αποφοιτήσει από την Εμπορική Ακαδημία Λεμεσού. Ακολούθησα τον εμπορικό κλάδο.
Είχες οποιαδήποτε ανάμειξη προηγουμένως, πριν από τον αγώνα, για παράδειγμα στο δημοψήφισμα?
Ναι, στο δημοψήφισμα θυμούμαι ότι ήμουν ένας από αυτούς που επιτηρούσαν το δημοψήφισμα σε μια από τις εκκλησίες της Λεμεσού, την Αγία Τριάδα.
Μάλιστα.
Και μάλιστα θυμούμαι ότι εκεί ήρθαν και ψήφισαν υπέρ της ενώσεως και ορισμένοι Τουρκοκύπροι.
Από την Τουρκική Συνοικία της Λεμεσού?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Δεν θυμάσαι ονόματα?
Όχι, όχι τώρα.
Ποια ήταν η αντίδραση τους όταν ήρθαν και ψήφισαν αυτοί οι άνθρωποι?
Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί συμβίωναν ειρηνικά μαζί μας, τους αγαπούσαν, μας αγαπούσαν και υπήρχε και αλληλοεκτίμηση. Και δεν υπήρχε αυτός ο φανατισμός που υπάρχει σήμερα.
Ναι.
Τότε συνέπλεα μαζί μας η πλήστη Τουρκοκύπρη.
Ναι. Έχεις οποιασδήποτε μνήμες, Μανώλη, από εκείνη την ψηφοφορία του δημοψηφίσματος?
Εκείνο που θυμούμαι, γιατί έχουν περάσει και τόσα χρόνια τώρα, είναι ότι ο κόσμος αρθρός ερχόταν και υπέγραφε υπέρ της ενώσεως.
Υπήρχαν κάποιοι που υπέγραψαν εναντίον της ενώσεως?
Όχι, δεν θυμούμαι τέτοιο πράγμα.
Διότι υπήρχαν δύο καταστάσεις στο γραφείο εκεί. Η μία με τον τίτλο «Αξιούμε ένωση μετά της Ελλάδος». Και υπήρχε και η άλλη που ήταν η αντίθετη πλευρά.
Τουλάχιστον στο δικό μου πόστο που ήμουν μαζί με άλλους φίλους, δεν παρουσιάστηκε τέτοιο πράγμα.
Μετά, όταν τέλειωσε το δημοψήφισμα, είχες οποιαδήποτε άλλη ανάμειξη στο εθνικό κίνημα?
Κοιτάξτε, τότε ήμουνα μέλος της ΟΧΕΝ και σε όλες τις εξορμήσεις μας κυριαρχούσε το εθνικό θέμα σε ομιλίες που είχαν με. Τότε τον κόσμο διέπνε αυτός ο πόθος για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Και, ναι.
Ναι, και συνεπώς όλος ο κόσμος ζούσε με αυτόν τον ιδανικό τότε.
Ποιος ήταν ο υπεύθυνος της ΟΧΕΝ?
Ο υπεύθυνος της ΟΧΕΝ και ιδρυτής ήταν ο οικονόμος Σολομών Παναγίδης, ο πατέρας του Δάφνη Παναγίδη, ο οποίος μετέπειτα ήταν βουλευτής στην Κοινοτική Βουλή.
Πού έκανατε εξορμήσεις?
Έκαναμε εξορμήσεις βασικά μέσα στην πόλη και στην Ήπεθρο Λεμεσού.
Θυμάσαι φίλους που ήταν μαζί σου?
Θυμούμε τον Ανδρέα Ιωαννίδη, το βιβλιοπόλη, ναι, ο οποίος ήταν και για ένα διάστημα γραμματέας της ΟΧΕΝ. Ναι. Επίσης τον Άγγελο Αγγελάκη, ο οποίος μετά έγινε αρχιμανδρίτης. Και πολλούς άλλους βέβαια.
Ο Αγγελάκης είναι Λεμεσανός?
Ο Αγγελάκης νομίζω ότι κατήγεται από τη Λεμεσό, ναι. Αλλά ζούσε στη Λεμεσό τότε.
Πότε εμιλήθηκες στην απελευθερωτική οργάνωση, στην ΕΟΚΑΝ?
Στην ΕΟΚΑΝ εντάχθηκα στις αρχές του Μάρτη του 1955. Συγκεκριμένα, όταν ένα απόγευμα είχα επισκεφθεί το βιβλιοπωλείο του Ανδρέα Ιωαννίδη στην Οδόν Αθηνό, στη Λεμεσό, ο Ανδρέας με τον οποίον συνδεόμαστε από παλιά, λόγω ΧΕΝ, βρήκε την ευκαιρία και μου έκαμε για πρώτη φορά νήξη περί ένοπλου αγώνα για να διώξουμε τους Άγγλους από την Κύπρο. Θα σου εμπιστευθώ, θυμούμε, μου είπε τότε, ένα μεγάλο μυστικό και ταυτόχρονα θα σου κάνω και μια πρόταση. Οποιαδήποτε όμως και αν είναι η απάντησή σου, θα πρέπει να το κρατήσεις απόλυτα μεταξύ μας. Όταν ο Ανδρέας πήρε τη διαβεβαίωση μου περί τούτου, μου αποκάλυψε πως είχε ήδη ιδρυθεί μια μυστική εθνική οργάνωση με σκοπό την ένοπλη απελευθέρωση της Κύπρου και ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. Στη συνέχεια, με ρώτησε αν ήμουν διατεθειμένος να προσφέρω και εγώ στην προσπάθεια αυτή, τονίζοντάς μου ταυτόχρονα και τους κινδύνους που μια τέτοια απόφαση θα συνεπηγετώ. Σε λίγες μέρες αφού είχα σκεφτεί και αναλογιστεί σοβαρά το ζήτημα, του απάντησα ότι δέχομαι την πρότασή του να γίνω μέλος της οργάνωσης. Ήμουν τότε 22 χρόνων και όπως όλοι της εποχής μας γνωρίζουμε, την νεολαία διακατήχεν ο πόθος για την ελευθερία της Κύπρου. Γι' αυτό και η απάντησή μου στο κάλεσμα αυτό δεν μπορούσε παρά να είναι θετική. Διευθετήθηκε τότε μέσω του Λεύκιου Ροδοσθένη η πρώτη επαφή μου με κάποιο αξιωματούχο της οργάνωσης που έφερε το ψευδώνυμο Ευαγόρας. Και που αργότερα πληροφορήθηκα επρόκειτο για τον Νότι Πετροπουλέα, αξιωματικό του ελληνικού στρατού και τότε βοηθών του αρχηγού της οργάνωσης. Η συνάντησή μας έγινε στο ξενοδοχείο Ρόδο, έναντι του καλοκαιρινού κινηματογράφου Ριάλτο. Μόλις συναντηθήκαμε, μιλήσαμε για το άλλοθι της συνάντησης εκείνης, για την περίπτωση ευνηδιασμού από τις μυστικές υπηρεσίες ή την αστυνομία των Άγγλων.
Πες μου, Μανώλη, το ξενοδοχείο Ρόδο, είπες ότι ήταν στο Ριάλτο. Το Ριάλτο που είδα.
Το Ριάλτο, το καλοκαιρινό Ριάλτο, γι' αυτό μιλώ, ναι. Βρισκόταν σε μία κάθετο πάροδο της οδού Γλάστονος.
Ωραία. Παρακαλώ.
Μόλις συναντηθήκαμε, μιλήσαμε, μάλλον συμφωνήσαμε να προτάξουμε το δικαιολογητικό ότι εκείνος είναι εμπορικός αντιπρόσωπος και εγώ τραπεζικός και η συνάντηση είχε σχέση με υπόθεση κάποιου κοινού μας πελάτη. Ακολούθως μου ανέφερον ότι θα αναλάβω τη συναρχηγία της νεολαίας Λεμεσού και Περιχώρων μαζί με τον Άριστο Χρυσοστόμου, ο οποίος ήταν ήδη μέλος της οργάνωσης και είχε προσιλητιστεί από τον Σοκράτη Λοϊζίδη, στέλεχος της ΠΕΚ. Μου περιέγραψαν τα καθήκοντά μας σαν αρχηγών της νεολαίας και τους τρόπους οργανώσεως της.
Λοιπόν, θυμάσαι την ορκομοσία και τον όρκο?
Ναι, βέβαια. ο Ευαγόρας μου υπόδειξε ότι εφόσον συμφωνούσα να γίνω μέλος της οργάνωσης, θα έπρεπε να διευθετήσουμε την επόμενη συνάντησή μας για να δώσω τον κανονικό όρκο της οργάνωσης. Κανονίσαμε πράγματι να συναντηθούμε για το σκοπό αυτό σε καθορισμένο χρόνο και τόπο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες αργότερα, ένα βράδυ στην τοποθεσία Βουναρκώτισσα του αγροκτήματος Φασουρίου, στην παρουσία του Ευαγόρα και του Άριστου Χρυσοστόμου, που έφεραν το ψευδόνυμο Ακρίτας και εργαζόταν τότε στο αγρόκτημα αυτό.
Στο Φασούρι.
Στο Φασούρι, ναι. Αφού έβαλα το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, ορκίστηκα στο όνομα της Αγίας Τριάδος να αγωνιστώ για την αποτείναξη του Αγγλικού Ζυγού με τον ακόλουθο όρκο. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας Τριάδος ότι θα αγωνιστώ με όλας μου τις δυνάμεις για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Αγγλικών Ζυγών, θυσιάζον και αυτήν τη ζωή μου. Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα υπό οποιονδήποτε πρόσχημα, παρά μόνον όταν διαταχθώ υπό το αρχηγού της οργανώσεως και αφού εκπληρωθεί ο σκοπός του αγώνος. Θα πειθαρχήσω απολύτως εις τας διαταγάς του αρχηγού της οργανώσεως και μόνον τούτου. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχενήθεια τόσων επί των μυστικών της οργανώσεως, όσων και επί των ονομάτων των συμμαχητών μου, έστω και αν βασανιστώ για να ομολογήσω. Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα διαταγή της οργανώσεως ή μυστικών το οποίο περιήλθαν εις γνώση μου, παρά μόνον εις εκείνους διούς έχω εξουσιοδότηση υπό του αρχηγού της οργανώσεως. Τας πράξεις μου θα κατευθύνει μόνον το συμφέρον του αγώνος και θα είναι απειλαγμένε πάσης ιδιοτελείας ή κομματικού συμφέροντος. Εάν παραβώ τον όρκο μου, θα είμαι άτιμος και άξιος πάσης τιμωρίας. Αυτός ήταν ο όρκος που έδωσα τώρα.
Ναι. Και η εξέλιξη ποια ήταν?
Α, θα ήθελα να αναφέρω επίσης εδώ ότι αμέσως μετά την ορκομοσία μου δόθηκε το ψευδόνυμο Ανίκητος. Και μετά ακολούθησε και η πρώτη διαταγή του, από τον αρχηγό της οργανώσεως Διγενή, που με διόριζε συναρχηγό της Νεολαίας Λεμεσού με τις οδηγίες του για την οργάνωση της Νεολαίας. Έκτοτε είχαμε απευθείας επικοινωνία μαζί του.
Άρχισες λοιπόν με τον αρχηγό απευθείας επικοινωνία.
Αρχίσαμε τότε γιατί ναι, είμαστε συνυπεύθυνοι με τον Άριστο Χρυσοστόμο.
Θα ήθελα να παραμείνουμε για λίγο εδώ και να μου αναφέρεις, Μανώλη μου, κάποιες από τις λεπτομέρειες της δράσης, της εποχής, ποιες ήταν οι συνθήκες δράσης και κινητοποίησης σας?
Την εποχή εκείνη, όταν είχαμε ξεκινήσει, αρχίσαμε μια εντατική και επίπονη προσπάθεια με τον Ακρίταν για την οργάνωση της Νεολαίας.
Ακρίτας ήταν ο Άριστος?
Ακρίτας ήταν ο Άριστος Χρυσοστόμου. Ναι. Οι δυσκολίες στην αρχή ήταν πολύ μεγάλες. Παρά το γεγονός ότι στις τάξεις της Νεολαίας υπήρχε τότε πρόσφορο έδαφος, οι κινήσεις μας έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικές και μετρημένες, για να μην δώσουμε στους Άγγλους την ευκαιρία να μας εξαρθρώσουν στη γένεσή μας. Για τον λόγο αυτό, βασισμένοι στις συμβουλές και οδηγίες του αρχηγού, κινηθήκαμε με μεγάλη περίσκεψη και προσοχή.
Ωραία. Και πώς αρχίσετε την οργάνωση? Ποιος ήταν ο ρυθμός, ποιες ήταν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσατε?
Κοιτάξτε, ο τρόπος οργάνωσης στον οποίο βασίστηκε η οργάνωση ήταν το συνωμοτικό σύστημα και υποδιαιρέθηκε σε τρεις βασικούς τομείς. Πρώτος τομέας ήταν ο μαθητόκοσμος. Δεύτερος, οι εξωσχολικοί νέοι και τρίτος, οι εξωσχολικές νεάνιδες. Αυτοί ήταν οι τρεις βασικοί διαχωρισμοί της Νεολαίας. Ο κάθε τομέας είχε τον υπεύθυνο του και κάτω από αυτόν ήταν οι ομαδάρχες που διοικούσαν μια μικρότερη ομάδα νέων αποτελούμενη από 4-5 άτομα. Τα μέλη της κάθε ομάδας δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν τα αντίστοιχα μέλη της άλλης. Ακόμα και οι ομαδάρχες όπου ήταν δυνατό δεν θα έπρεπε να γνωρίζονται μεταξύ τους. Αυτοί όλοι βασικά αποτελούσαν τους πυρήνες που είχαν αμφίδρομη επικοινωνία με τον κατά καιρούς υπεύθυνο της Νεολαίας Λεμεσού. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούσαν τους φορείς των εντολών της οργάνωσης προς τις ευρύτερες μάζες της νεολαίας. Στην αρχή, για ευνόητους λόγους, ο αριθμός των μελών ήταν περιορισμένος. Όμως, αργά αλλά με σταθερό ρυθμό, στρατολογούνταν εκλεκτικά ενθουσιώδεις νέοι, αφού πρώτα εξετάζονταν αυστηρά τα φρονήματά τους. Οι νέοι αυτοί έδωσαν νέα πνοή στον αγώνα και αργότερα απετέλεσαν βασικά στελέχη των μαχητικών ομάδων Κρούσεως. Με αυτόν τον τρόπο, χάρη στον ενθουσιασμό και την πειθαρχία που επικρατούσε, κατορθώνεται η κινητοποίηση όλης της νεολαίας. Σκοπός της νεολαίας τότε ήταν η αναγραφή συνθημάτων, η διανομή φυλαδίων και η πρόκληση διαδηλώσεων και επεισοδίων. Έτσι, η νεολαία συνέβαλε στην αναπτέρωση του εθνικού φρονήματος, επιτυχάνεται η πληροφόρηση του λαού για τις απόψεις της οργανώσεως και απασχολούνται σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις προς όφελος των ομάδων Κρούσεως. Είναι γεγονός πως τα φυλάδια και οι προκηρύξεις αποτελούσαν το Ευαγγέλιο του αγώνα και ο λαός με αγωνία ανέμενε την κυκλοφορία τους. Πολλές υπήρξαν οι περιπτώσεις διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα σε αντιπερισπασμό στρατιωτικών ενεργειών και απέβησαν ευεργετικές για τις ένοπλες ομάδες Κρούσεως. Ένας όμως από τους βασικότερους σκοπούς της νεολαίας ήταν και η δημιουργία ενός φυτωρίου, από το οποίο ο μαχητικός τομέας της ΕΟΚΑ θα αντλούσε μέλη και στελέχη. Αποτελούσε με λίγα λόγια το πεδίο δοκιμασίας και τον πνεύμονα της οργάνωσης. Άλλοι τρόποι δράσης ήταν η ανύψωση πανό, η οργάνωση παρανόμων συγκεντρώσεων, η διαζώσεις προπαγάνδα, η συλλογή πληροφοριών και παρακολούθηση ατόμων, η παρακολούθηση του οικονομικού μποϊκοτάζ, η παρασκευή εκρηκτικών υλών, ο αγώνας των σημαίων και πολλά άλλα.
Μανώλη, θα ήθελα να επικεντρωθούμε τώρα στην έναρξη του αγώνα και ιδιαίτερα στην πρώτη νύχτα της επαναστατικής έκρηξης και στην περίοδο που ακολούθησε.
Όταν φτάσαμε στην 31η Μαρτίου του 1955 και το απόγευμα ειδοποιηθήκαμε ευσπεσμένα και με κάθε μυστικότητα ότι τα μεσάνυχτα στις 0:30 προμεσημβρινή θα άρχιζε ο αγώνας. Στόχος της νεολαίας το βράδυ εκείνο ήταν η αναγραφή καθορισμένων επαναστατικών συνθημάτων στους τοίχους, τους δρόμους και παντού σε περίοπτα γενικά σημεία της πόλης. Ταυτόχρονη και η ρήψη επαναστατικών προκηρύξεων που μας απεστάλησαν από το κέντρο. Αυτά όλα ταυτόχρονα με τη γενική κρούση των μαχητικών ομάδων. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε για την προετοιμασία των ομάδων νεολαίας και τη μικρή σε αριθμό δύναμη των ομάδων μας, αρχίσαμε με τη βοήθεια του Θεού το πρώτο μας ξεκίνημα. Κανένας εκτός από τους λιγοστούς μοιημένους δεν μπορούσε να αντιληφθεί εκείνο που έμελε να συμβεί σε λίγο. Η ζωή ολονών μαζί και η μοίρα του τόπου θα άλλαζε ρυθμό ακολουθώντας τη νέα ιστορική του πορεία. Μετά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες εκρήξεις, έντρομοι ξύπνησαν οι ανύποπτοι μέχρι τη στιγμή εκείνη κάτοικοι της Λεμεσού και γενικά όλοι της Κύπρου. Βγαίνοντας από τα σπίτια τους για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβαινε, αντίκριζαν τα επαναστατικά συνθήματα που είχαν γραφεί σε διάφορα σημεία της πόλης εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών. Σύντομα βρέθηκαν να διαβάζουν και την πρώτη επαναστατική προκήρυξη που ανάγγελε την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα εναντίον του Άγγλου δυνάστη με τις εξής φράσεις: «Αναλαμβάνουμε τον αγώνα για την αποτύναξη του αγγλικού ζυγού». Και οι οποίες προκηρύξεις έφεραν το ψευδόνυμο ΕΟΚΑ, ο αρχηγός διγενής.
αντέξαμε όλοι εκείνη την πρώτη νύχτα οποιασδήποτε δυσκολίες που περιήλθαν στη γνώση σου?
Από ό,τι θυμάμαι, το ξεκίνημα είχε γίνει, αλλά λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ οδηγιών του αρχηγού και εκτελέσεώς των και της μη επαρκούς οργανώσεως και απειρίας στο μαχητικό τομέα, οι κρούσεις των μαχητικών ομάδων της περιοχής μας υστέρησαν. Σημειώθηκαν μόνο 5 εκρήξεις στην πόλη της Λεμεσού, 3 στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό και 2 στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Ιωάννη, που προκάλεσαν υλικές ζημιές. Αυτό επεσήμανε αργότερα και ο αρχηγός, ο οποίος επέπληξε, όπως πληροφορήθηκα, τον βοηθό του, Ευαγόρα, για την αργοπορία του να κινηθεί έγκαιρα και την παράληψή του να επιτηρήσει και καθοδηγήσει επαρκώς τους υπευθύνους του τομέα, κρούσεως στην περιοχή μας. Συνεπία τούτου, ο πρώτος τομεάρχης Λεμεσού, Ανδρέας Ιωαννίδης, διεφώνησε και υπέβαλε την παρέτησή του την 1η Απριλίου 1955 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις παραλήψεις που σημειώθηκαν. Έτσι, ο μαχητικός τομέας παρέμεινε ακέφαλος για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Θα μπορούσες, Μανώλη, να μου διαγράψεις το πνεύμα του αγώνα. Πώς αντέδρασε ο λαός, οι Άγγλοι τι έκαναν, πώς αντέδρασαν οι Άγγλοι?
Από πλευράς των Άγγλων, η δράση αυτή που εκδηλώθηκε πανκύπρια τους δημιούργησε σύγχυση και ευνηδιασμό. Για αυτούς ήταν κάτι το αναπάντεχον που τους βρήκε απροετοίμαστος. Περισσότερο όμως ευνηδιάστηκαν οι Κύπριοι που δεν περίμεναν μια τέτοια δυναμική ενέργεια. Ανάμειχτα συναισθήματα δέους και περηφάνειας τους διακατήχαν, γιατί προϊόν υπόθητων Κυπρίων έπαιρναν επιτέλους σάρκα και οστά. Από πλευράς νεολαίας, τους πρώτους μήνες αντιμετωπίσαμε, αντιμετωπίζαμε τεράστια προβλήματα.
Ναι.
Στη μίση μελών, αφού όσοι πλησιάζονταν ήταν συγκρατημένοι και διστακτικοί. Όμως, αλλά με σταθερό ρυθμό, στρατολογήσαμε. Στρατολογήσαμε εκλεκτικά ενθουσιώδεις νέους που έδωσαν νέα πνοή στον αγώνα.
Ναι.
Μερικά από τα βασικότερα κατά καιρούς στελέχη της νεολαίας υπήρξαν και οι ακόλουθοι. Στάχης Παναγίδης, Ανδρέας Μοδινός.
Στάχης Παναγίδης.
Ναι.
Ναι.
Στάχης Παναγίδης είναι αδερφός του Δάφνη Παναγίδη.
Ναι. Ναι.
Ανδρέας Κουλουντής, Ανδρέας Αγγελόπουλος, Γιαννάκης Αγρότης, Σοφοκλής Ποταμίτης, Διάνα Μαύρου, Έλενα Λαμάρη, Ντίνος Μιχαηλίδης, Γαλάτης Πέτρου, Δημητράκης Αριστίδου, Νίτσα Γεωργιάδου, Γιαννούλα Κοντολέμη, Ιβόνη Αβραμίδου και τη Ιωάννου Μπόια, Ανδρέας Γεωργίου Τεμβριώτης, Γλέρη Σωτηρίου, Ιβόνη Αβραμίδου, Πάρης Αχιλλέος, Μέλιος Θεμιστοκλέους, Χριστάκης Περεντός, Σούλα Προεστού Βριονίδου, Μάκης Πετρίδης, Εμίλιος Έλληνας, Μιχαλάκης Παπαφίγκος, Δημητράκης Βερεσιές, Πανίκος Σωτηρίου, Πανίκος Χατσπαναϊώτου, Νίτσα Φασουλιώτη, Δήμητρα Αγγελούδη, Ηρώ Ιωαννίδου, Μαρούλα Σαβίδου, Γεωργία Ζαντή, Δέσποινα Φτερωτού, Μαρούλα Ζορνά, Γλάφκος Πετρίδης, Μέλιος Παναούτας, Παύλος Παύλου, Ανδρέας Βελετινάς, Ράκης Κικίδης.
Αυτοί ήταν οι άνθρωποι της νεολαίας.
Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που κατά καιρούς ήσαν βασικά στελέχη της νεολαίας.
Ναι.
Η εντατική προσπάθεια καλυτέρας οργανώσεως της νεολαίας συνεχίστηκε, αφού λάβαμε υπόψη και τις εμπειρίες της πρώτης εξόρμησής μας. Βασικός στόχος μας τώρα ήταν να δοθεί μεγάλη σημασία στην οργάνωση των σχολών μέσης παιδείας. Γι' αυτό διορίσαμε σαν πρώτους ομαδάρχες στο Λανίτιο Γυμνάσιον τους Ανδρέα Μοδινό και Στάχη Παναγύρη και για την Εμπορική Ακαδημία τον Ανδρέα Γκουλουντή.
Ναι.
Ποιους άλλους προσελήθησαν?
Και άλλοι προσελητήθηκαν. Θα ήθελα να σχολιάσεις, αν είναι δυνατόν, χαρακτηριστική ή χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω τον Ανδρέα Αγγελόπουλο, ο οποίος υπήρξε έκτοτε ένα βασικότατο στέλεχος και ανέλαβε ηγετικό ρόλο και σε σοβαρούς τομείς της οργανώσεως. Ήταν περίπου τέλος του Απρίλη του 1955, όταν πλησίασα στο οίκημα των Εθνικολαϊκών Συλλόγων τον Ανδρέα Αγγελόπουλο, ο οποίος ήταν ενθουσιώδης και μαχητικός νέος και τον προσελήθησα στην οργάνωση μαζί με τον Γιαννάκη Αγρότη. Στους δύο αυτούς νέους αναθέσαμε την οργάνωση των εργαζομένων νέων. Επίσης προσελητίστηκε και ο Σοφοκλής Ποταμίτης, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε σε ειδικό κατασκευαστή βομβών. Αξίζει τον κόπο να αναφέρω εδώ και μια άλλη περίπτωση, η οποία απέβη πάρα πολύ ευεργετική για την οργάνωση.
Και είναι.
Στις αρχές του αγώνα με είχε πλησιάσει ένας γνωστός φίλος και γείτονάς μου, ο Ανδρέας Μορφίτης, ο οποίος μου αποκάλυψε ότι αυτός μαζί με τον Δήμο Χατζημιλτή και τον Ζήνο Αντωνιάδη, όπως επίσης και άλλα πρόσωπα, αποτελούσαν μια ομάδα που ιδρύθηκε πριν την έναρξη του αγώνα. Ο σκοπός, όπως μου είπε, της ομάδας αυτής ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών για το εθνικό θέμα, οι πληροφορίες για ύποπτα πρόσωπα και γενικά για προώθηση του πνεύματος και του πόθου που επικρατούσαν τότε.
Είχαν δηλαδή κινηθεί μόνοι τους?
Αυτοί είχαν κινηθεί εντελώς μόνοι τους από ενθουσιασμό και μάλιστα παρακολούθησαν και την εφημερίδα που εξέδιδε τότε η οργάνωση των Χιτών.
Ναι.
Και με την έναρξη, όταν άρχισε ο αγώνας, ζητούσαν επαφή με την οργάνωση για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Εγώ, εφόσον είχα απευθείας επαφή με τον αρχηγό τότε, εκκοινοποίησα στον αρχηγό τα περί της ομάδος αυτής και μου απάντησε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, μήπως επρόκειτο για άτομα που παίζουν διπλό παιχνίδι. Επειδή ήμουν βέβαιος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του Μορφίτη, ο οποίος διεκρίνεται για τον πατριωτισμό και την ειλικρίνεια των προθέσεων του, αποδέχθηκα την ένταξη της ομάδας αυτής στην οργάνωσή μας. Στα αρχικά στάδια, διορίσαμε τον Χατζημιλτή σαν υπεύθυνο ορισμένων ομάδων της νεολαίας.
Ποιο Χατζημιλτή?
Το Δήμο Χατζημιλτή, ο οποίος εξελίχθηκε μετά σε τομεάρχη, ναι, Λεμεσού. Μέλη της ομάδας Χατζημιλτή απετέλεσαν λίγο αργότερα τον πυρήνα του ανιχνευτικού τμήματος νεολαίας, το οποίο στη συνέχεια λειτουργήσε με λαμπρά αποτελέσματα.